Kan United States keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa hojii wal qabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamani ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin gabaasa Michelle Cohen tuujubee dubbisa.
Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajame maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangaa'onni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kunis kan baateen kololessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoofsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa biyyoolessaaf daayireektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti kun immoo amma ta'eera itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummati akkaan keessatti heddummaate kunyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban sadiif namni mana akkan baane uggureen jira. Liigiin tapha kubbaa miillaa Ameerikaa ka biyyoolessaas kellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangaa'onni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kan walga'uuf jiru.